Dobrý podvečer, bratři a sestry, děkuji moc za pozvání sem mezi vás, které jsem přijal s bázní a chvěním. A možná, abych se chvěl trochu méně, tak hned na začátku bych rád řekl, že nepřijíždím sem do Seče s nějakou hotovou neprůstřelnou odpovědí na otázku, jak si poradit s těmi výzvami, ve kterých jako křesťané stojíme na prahu 21. století. Spíš si prostě přiznejme, že žijeme v polarizovaném světě, že celá evropská kultura, civilizace se ocitá na křižovatce a lidé jsou znepokojení, někteří jsou nadšení těmi změnami a chtěli by je ještě zrychlit a vystupňovat, jiní by nejradši ty změny zastavili nebo přinejmenším zabrzdili. A my jako křesťané, protože jsme součástí společnosti, tak tím nebo oním způsobem řešíme, nebo alespoň tedy musíme se nějak vyjadřovat k těm palčivým otázkám dnešní doby. To, co před chviličkou zaznělo, je konec konců velmi názorný příklad toho, že žijeme v nelehké době, že ty konflikty, které mezi lidmi dneska jsou, samozřejmě zasahují i boží lid a u nás je to možná ještě o něco složitější v tom, že ta česká kotlina, krásná země, teda česká i slovenská, a mezi tím, tyhle půvabné země leží na jakémsi rozhraní a přicházejí k nám z různých stran různé kulturní vlivy a podněty. A v celých těch dějinách, těch našich společností se jakási nejistota, jakási tendence hádat se právě proto, že moc nevíme, čí jsme, že ty naše kořeny jsou takové křehké, nebo že jsme nesamozřejmý národ, nebo nesamozřejmé národy, jak se tomu někdy říká, tak to někdy vlastně atmosféru těch konfliktů a sporů stupňuje. Tak se dneska mluví o rozdělené společnosti, o společnosti roztříštěné, polarizované. A teď my jako boží lid máme za úkol být solí a světlem v téhle situaci. Možná se dá říct, že jestli má duch doby, duch této doby nějakou charakteristiku, tak je to právě duch rozdělení. Všimněme si, že kulturní války prostě plápolají bez ohledu na to, jestli se do toho křesťané zapojují nebo ne. I kdyby křesťan žádný k tomu neřekl ani jedno slovo, tak prostě ty kulturní boje probíhají a my jako křesťané v modlitbě nad písmem máme za úkol k tomu nějakým způsobem odpovědně v lásce k Pánu Bohu a k lidem zaujmout postoj. Bude to jízda. Prostě těch otázek a dilemat nebude ubývat v nadcházejících letech. Není to snadné, budeme se muset modlit, aby nám v tomhle Pán Bůh byl pomocí. Ale přece jenom, pojďme se podívat na to, co říká písmo o úkolu božího lidu. Jestliže se v dnešní době, v dnešní polarizované době, roztříštěné společnosti tak snadno trhají vztahy, tak snadno se lidé do konfliktů zamotají natolik, že už spolu přestanou mluvit, přestanou se zdravit, tak možná naléhavěji než jindy, jak si vystupuje z písma ten rozměr božího lidu, božího království, jakožto předivá vztahů. Všimněte si, kdykoliv je v Bibli charakterizováno boží království, jakožto boží králování v lidských srdcích a v mezilidských vztazích, tak se to týká vztahů mezi lidmi. Spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém, to je boží království. Nebo ovoce Ducha svatého, které vyjadřuje kvalitu božího království. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání, všechno se to týká vztahů. Pán Bůh povolává svůj lid, aby byl světlem a solí. A ten lid má na zemi stělesňovat nebeskou kvalitu. A ta nebeská kvalita představuje to předivo vztahů, to zvláštní prostředí vztahů, které je možné navštívit. Ocitnout se v něm, takže když hledající duchovně nějakým způsobem hledající člověk se ocitne najednou ve společenství křesťanů, tak by měl pocítit, Jaké to je, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu? Máme zaslíbení, že Duch Svatý bude nadpřirozeně jako se přiznávat k tomu společenství Božího lidu. Je to už v tom žalmu ve Starém zákoně, že hinema tov umanájim, ševet achim gam jáchat, jak je dobré a utěšené žíli bratři a sestry v lásce, protože tam udílí Hospodin požehnání. Tam se vylévá milost z nebe na zem, z nebeských průduchů. Takže potom, jak zaslibují proroci, se může naplňovat i to, že se 10 mužů z pronárodů pevně chopí cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi, spatřili jsme, že s vámi je Hospodin. Je to předivo vztahů. Máme společně přemýšlet nad uměním řešit konflikty, uměním ustát konflikty, uměním nedovolit zrušení, zničení vztahů v důsledku konfliktů, názorové různosti a tak dál, tak snad nejde začít jinak, než když si uvědomíme, že náš hlavní úkol na této zemi, náš hlavní evangelizační nástroj na této zemi, naše hlavní misijní vyzařování na této zemi se týká povahy vztahů, které máme mezi sebou. To je totiž hmatatelné, to je totiž něco, co jde opravdu vnímat. Když se zbloudilý nevěřící nedopatřením ocitne někde na shromáždění mezi křesťany, tak by to tam mělo být téměř měřitelné voltmetrem. Ta zvláštní jiná kvalita vztahů, něco mezi nebem a zemí. Takže žijeme v polarizovaném světě, navíc jako Češi, Moravané a Slováci jsme hašteřivý lid. Máme v dějinách spoustu sporů, když jsme potřebovali držet pohromadě a nakonec jsme si to celé pokazili tím, že jsme nebyli schopni držet při sobě, že jsme se prostě rozhašteřili, tak jsme se vnitřně oslabili. Takže máme tohle dědictví jako národy. A teď jako Boží lid, jako křesťané, jako Boží lid nové smlouvy, je naším úkolem být solí a světlem, stělesňovat to Boží království, které se především projevuje vztahy mezi lidmi, Boží králování v lidských srdcích a v mezilidských vztazích. Někteří mluví o tom, že jestli máme uprostřed Božího lidu rozvíjet a pěstovat kulturu dialogu, jak se to někdy dneska říká, a když prostě to nebudeme brát jako frázi, tak je to docela dobré sousloví. Kulturu dialogu, určité klima, určité ovzduší, otevřenosti k rozhovoru. Tak jestliže je to náš úkol jako věrných svědků toho, co jsme přijali z hůry, tak to vlastně znamená, že pospolitost Božího lidu tady na tváři země má být kouskem nebe na zemi. Tedy, že ten rozhovor, dialog mezi námi je vlastně takovým pozemským zpřítomněním toho nebeského, věčného, láskyplného dialogu mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Pozemské uskutečnění věčného nebeského rozhovoru, láskyplné interakce mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Tohle někteří nazývají pojetí církve jako ikony trojice. My to slovo ikona asi moc nepoužíváme, ale prostě živý, pulzující obraz věčnosti. Pospolitost lidí, která voní věčností, kolem které se rozléhá nebeská vůně. Pro ty zvláštní vztahy, ne proto, že máme všichni stejné názory, nemáme. Z nějakého důvodu zdá se, že Hospodin má zalíbení v rozmanitosti a přeje si, abychom dospívali k jednotě prostřednictvím různosti a rozmanitosti. Když se podíváme do díla Božích rukou, do říše stvoření, přírody, tak tam vidíme tu přepestrou rozmanitost jako charakteristický znak jeho rukopisu. Tu hýřivou mnohost barev, tvarů, chutí, vůní. Ale nejenom v přírodě, která nějak zrcadlí moudrost a slávu stvořitele, ale taky v Božím lidu. Podívejte se těch 12 pokolení Izraele, proč jich tam je 12? Proč to od začátku je smířená různost? Proč to od začátku je rozmanitost v jednotě a jednota v rozmanitosti? Proč to od začátku je pulzující soubor velmi odlišných, vzájemně teda velmi jinak smýšlejících jednotlivců a komunit? Je zřejmé, že Pán Bůh používá rozdíly mezi námi jako svůj oblíbený nástroj. Je zřejmé, že Pán Bůh používá rozdíly mezi námi jako svůj oblíbený nástroj proměny. Kdybychom byli stejní všichni, tak se nemá co měnit a jak. Ale, jak praví odvěké přísloví, tření nás mění. Potřebujeme tření, potřebujeme se omílat navzájem, obrušovat a tomu je zapotřebí různost, aby vůbec k tomu kýženému posouvání děje, jak tady bylo zmíněno, mohlo docházet. Podívejme se jenom na tu rodinu, o které jsme před chvilkou přemýšleli a David četl teda to prohlášení. Ta různost mezi mužem a ženou, která se tak někdy napůl možná žertem metaforicky označuje tím rčením muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Ať už si o tomhle rčení myslíme cokoliv, ta zvláštní odlišnost přístupu ke skutečnosti a vůbec prostě to, co známe z rodinného prostředí, to by člověk nevymyslel. A po lidsku řešeno by se dalo říct, že to nejde dohromady tohle. Vůbec, jako ten rozdíl je tak velký, že tito dva si nemůžou rozumět. A přesto je to právě ten zázrak. Ten zázrak, který se stal dokonce tou cestou, kterým přichází na svět nový život v podobě teda malých dětí. Ta smířená různost mezi mužem a ženou, ta pozoruhodná oscilace právě daná tou odlišností. A je zřejmé, že konflikty, které samozřejmě nějakým způsobem přicházejí v každém manželství, v každé rodině. Já dokud jsem se neoženil, tak jsem si myslel, že jsem velkorysý, tolerantní člověk. To teda opravdu nevím, čemu se smějete. Dokud si člověk udržuje zdvořilostní vzdálenost od všech ostatních, tak samozřejmě v bezpečí samoty, jaksi žádné podněty, které by ho nutily k tomu, aby se měnil, nepřicházejí. Církev, přátelé, z tohohle hlediska je sociální zázrak, říkají sociologové, protože první zásada toho, jak fungují lidské kolektivy, je vyjádřena rčením vrána k vráně sedá. Přirozeně vrána k vráně sedá vysokoškoláky z vysokoškoláky, mlaďasové z mlaďasy, surfaři ze surfaři, dělníci z dělníky, seniori ze seniory. Rozumíme si, máme podobný jazyk, máme podobný pohled na svět, máme a tak dále. Každý místní sbor je popřením tohodle zdánlivě neochvějně panujícího zákona. Protože tam se mladí, staří, podnikatelé a dělníci, prodavačky a učitelky, prostě lidi, kteří jsou z naprosto odlišných společenských a jiných zázemí, setkávají dohromady, hledají k sobě cestu a hledají k sobě cestu lidi, kteří by si navzájem nevybrali jeden druhého za kamarády. Kdyby to bylo jenom na jejich vlastní úvaze. Protože vrána k vráně sedá. A protože když jsem odlišný od člověka, o kterým vím, že má jiné názory a že kdybychom se trochu přiblížili, tak tam okamžitě nastane konflikt. To je zase takový to, když tě pustím blíž, ty mi ublížíš, básnička. Tak samozřejmě mezi lidmi, kteří jsou jiní, zůstává zdvořilostní vzdálenost, aby k tomu tření, které je proměňující, nedocházelo. Ale Pán Bůh má svoje záměry. A tím záměrem je proměnit nás. On si přeje, abychom nezůstali stejní. Přeje si, abychom dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Přeje si, abychom všichni dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti a to se nestane jinak, než že budeme narážet na rozdílnosti mezi námi, na překážky, samozřejmě taky na krásné, úžasné a radostné události. Ale to jsou prostě ty životní okolnosti, které nějakým způsobem utvářejí naši povahu, náš charakter, učí nás trpělivosti, velkorysosti a tak dál. Nešlo by to jinudy, než prostřednictvím daru a požehnání rozdílu. Takže, přátelé, pokud jste založením, temperamentem, životní zkušeností spíš pokrokáři, učme se milovat konzervativce jako ty, které nejvíc potřebujeme. Pokud jsme založením životní zkušeností, názorem na to, co se aktuálně ve světě děje, spíš konzervativci. Učme se milovat pokrokáře jako ty, kterým nejvíc potřebujeme naslouchat. Učme se skutečně považovat ty, kdo mají jiné názory, za dobrodiní, za vítanou otázku nad některými možná příliš brzy zaujatými názory a stanovisky. V dnešní době, než se dostanu ke čtyřem praktickým zásadám dialogu, protože ano, rád bych mluvil o praktických zásadách dialogu, praktických zásadách učení se umění dialogu, tak ještě než se k tomu dostanu, tak bych rád pověděl jenom několik málo slov o té dnešní době, která nám to stěžuje. Už jsme řekli, že žijeme v polarizovaném světě, lidé kolem sebe vidí překotné tempo změn, svět dneska během 10 let vypadá úplně jinak, ne během 100 let, ale během 10 let úplně vypadá jinak. Navíc v dnešní době poprvé v dějinách zeměkoule došlo ke zlidovění internetu, chytrých telefonů a sociálních sítí, nemluvě o sdělovacích prostředcích, došlo v dříve nebývalé míře k propojení mezi mocí a médii, sdělovacími prostředky. A to znamená, že to klima, které utváří naše vědomí, je prostě jiné, než to bylo v minulých staletích. A prostřednictvím těch typických zdrojů informací, které máme přes displej nebo obrazovku, tak svět, jak se v našich očích jeví, nebo jak nám ho ta obrazovka, ten displej vykládá, nabírá určité kontury. Určitě jste si všimli, že když člověk prozradí internetu, co ho zajímá, tak ten internet mu jako kouzelné zrcadlo v té pohádce začne posílat jednu zprávu za druhou o tom, že to je dobře, že ho to zajímá, protože je to důležité. A když chvíli hledá sekačku na trávu na internetu, tak potom mu spontánně na obrazovce několik dnů nebo týdnů neustále vyskakují jenom samé sekačky na trávu. Protože svět se stává ze sekaček na trávu. Jakoby. Jak si nás pamatují ty prohlížeče, tu naši historii klikání, tak nám vracejí umocněné ozvěny toho, co jsme internetu prozradili, že nás zajímá. A jaký je toho výsledek, že říká se, že dnešní člověk je homo bublinus. Že totiž prostřednictvím sociálních sítí a tak, vlastně člověk najednou se ocitá v pospolitosti spřízněných duší, kteří to vidí stejně nebo podobně, ten svět. Mluví se o jeskyni ozvěny, že nám vlastně to prostředí internetu vrací umocněné a posílené potvrzení všeho, co jsme my sami svým klikáním tomu prostředí internetu sdělili. Což ale znamená jednu důležitou věc, že si všichni čím dál tím víc myslíme to, co už jsme si mysleli. Jestli jsme si mysleli trošku, že je sekačka na trávu důležitá, tak zítra si to budeme muset myslet víc a pozítří ještě víc, protože se to prostě stupňuje tím, že to hází do našeho zorného pole podobné zprávy, podobné informace. No a to prohlubuje tu polarizaci, protože když se podíváte, jak potom někteří politikové s tím začnou pracovat a začnou to jakoby vlastně už považovat za hotovou věc, že je tady hospoda a kavárna, že je tady Praha versus zbytek republiky, že je tady město versus venkov, že jsou tady mladí versus seniori, že jsou tady intelektuálové versus pracující lid a že to vlastně prostě takhle je a že se ty společenské třídy nutně nemají rády a nutně mezi sebou vedou třídní boj, sice možná ne ten marxistický, ale takhle to vypadá. A navíc teda, jak víme, a já nechci jít samozřejmě vůbec do politiky, víme ale takovou úplně jako jednoduchou základní informaci, že ideální volič je volič, který se zlobí a který se bojí. Čeho? To je jedno. Ideální volič je ten, který se zlobí a bojí. Čeho? To je jedno. Třeba migrace nebo změny klimatu. Všimněme si, to jsou odlišní lidé, že? My, kdo se bojíme migrace, většinou se nebojíme změny klimatu, a my, kdo se bojíme změny klimatu, tak většinou se nebojíme migrace. Až na výjimky. Ale každopádně, když se vlastně politikům vyplatí tohle posilovat, tak se ty barikády těch kulturních válek samozřejmě posilují. Když si vzpomeňme na prezidentské volby ve Spojených státech, kde pro křesťany se to opravdu často dokonce i v jedné a té samé rodině stalo otázkou tak strašně rozdělující a zraňující, že to prostě mělo podobu, jestli volíš Trumpa, tak zrazuješ křesťanství, a nebo jestli nevolíš Trumpa, tak zrazuješ křesťanství. A obojí s podobnou intenzitou, a teď mluvím o upřímných lidech, ne o tom, že to někdo říká a nemyslí si to. Ale asi si umíme představit, že obě tyhle vlastně úplně protikladné perspektivy mají nějakou svou vnitřní logiku. A já to jenom připomínám. Jako to je prostě ten svět, ve kterém žijeme. A jsme boží lid povolaný k tomu, abychom byli předivem vztahů, abychom byli pospolitostí, která kultivuje vzájemnou velkorysost, otevřenost, která si výrady z konflikty, která nepovažuje různost názoru za ohrožení. Proč jsou ty konflikty tak zničující? Protože já se cítím ohrožen, když si tamhle Štěpán myslí něco jiného o výkladu knihy Zjevení. Protože ten můj názor je pravdivý, ale on si to nenechá vysvětlit. A mě to ohrožuje. To si dělám legraci, ale vy se nesmějete. To, že se člověk cítí úzkostný a znejistělý na základě nesouhlasu, odlišnosti názoru, anebo že má pocit, že je třeba být na poplach, protože ta nebo ona tendence, kterou vyjádřil ten nebo onen bratr nebo sestra, je vlastně ohrožující, tak nás někdy jako křesťané vede k pokušení tomu, aby naší motivací byl strach. Strach, ale strach bolí. Strach je bratranec hněvu, protože když se něčeho bojím, tak se na to zlobím, a protože strach je určitý druh bolesti. A to je problém. To je problém, se kterým si musíme nějak poradit, který musíme nějak přečíst jako výzvu, jako výzvu a pokušení. Přizpůsobování se duchu doby v dnešní době by bylo v podstatě v tom, když budou ty barikády a bitevní linie kulturních válek celé společnosti kopírovány uvnitř církve. A do nějaké míry se to samozřejmě děje, ale jejda, musíme přece taky v tomhle spatřit nějakou výzvu, které musíme čelit jinak. Než že prostě budeme taky polarizovaní na konzervativce a pokrokáře a budeme vlastně v podstatě, protože každý máme nějaký temperament, nějakou životní zkušenost, nějaké porozumění Bibli, tak budeme prostě jenom nějakým způsobem vždycky zařazeni do té sebepotvrzující bubliny, která prostě zmnožuje ten můj intuitivní názor na realitu, protože nás dalších 50 nebo 40 nebo 20 to vidí velmi podobně a sdílí si stejná videjka. A my každý chceme takovou sebepotvrzující bublinu. Ne, že to chtějí jenom ti špatní. Všichni toužíme po společenství spřízněných duší, kteří podobně jako my přečetli tu dějnou situaci, kteří dokážou rozeznat a nebo věří, že Duch Svatý jim ukazuje, že tahle dějná křižovatka, že tahle klíčová křižovatka, na které stojí celá Evropa a celý svět, nás všechny má vést k tomu, abychom se vrátili zpátky ke stvořitelským řádům a k tradičním hodnotám, které postupně lidé kolem nás opouštějí. A nebo naopak, pokud jsme jiného temperamentu, nebo máme jinou zkušenost, nebo pocházíme z jiné církve, tak vidět v těch změnách v podstatě příslib věcí příštích, tak jak se dá s nadějí vyhlížet příchod Božího království, ještě spravedlivější, rovnostářská, láskyplná, velkorysá, ke všem odlišnostem tolerantní společnost. A jsou i takoví křesťané, kteří mají velmi progresivistické nebo levicově progresivistické, jak se to říká, názory a věří, že to je způsob, jak jít naproti Božímu království. Ne návratem zpátky do minulosti, ke stvořitelským řádům a tradičním hodnotám, jak to bylo ve středověku, tam by asi většina z nás nechtěla bydlet ani 10 minut. V tom středověku na tom asi něco je na tomhle k argumentu. Ale naopak, tou cestou směrem dopředu, kde jaksi prostě je příslib toho, že ta společnost bude víc a víc podobná tomu Božímu království, které přichází, tak jak ho Pán Ježíš zaslíbil. Takže tohle je jenom několik málo poznámek k tomu, v jaké době se vlastně ocitáme a co nám jako křesťanům vlastně do jisté míry komplikuje tu situaci, máme-li hledat před Pánem Bohem s otevřeným srdcem a s láskyplnou velkorysostí, řešení konfliktů, různosti, odlišnosti názoru, které mezi sebou máme, abychom se nepřipodobňovali tomuto světu, abychom nepodléhali duchu doby, tedy duchu rozdělení a kulturních válek. Já musím říct, že Církev bratrská je podle mě opravdu znamením naděje. Církev bratrská, která už dlouho jde po té nesnadné střední cestě mezi fundamentalismem napravo a liberalismem nalevo, což zároveň znamená, že z hlediska liberálů jsme moc konzervativní a z hlediska fundamentalistů jsme moc liberální, jak to tak vždycky je, to je vlastně nevděčná ta pozice středu. Ale připadá mi, že to skutečně patří k tomu rodinnému stříbru Církve bratrské, tak stejně jako k tomu patří to, že já jsem zase, když jsem sem jel, tak jsem se sem těšil. Prostě člověk se začne bez děky už někdy zachrudimý usmívat. Těší se na ty vtipy, prostě žádná zachmuřená, prostě jako děsivá tvář, která ho prostě stíhá nějakým hněvem, jehož původ není znám. Prostě to je bratři a sestry, takový zázrak. To je tak nesamozřejmé a člověk taky občas hostuje i na jiných konferencích. To mám na mysli akademické prostředí, samozřejmě, kde se běžně pěstuje nenávist a tak podobně. Ale přátelé, pojďme teda k těm praktickým zásadám, jak moudří lidé, kteří nějak už přemýšleli o té výzvě, která před námi stojí, tedy jak se ve složité situaci, jako je ta naše, kdy žijeme v polarizovaném světě, kdy přicházejí dilemata, která naši otcové a praotcové, matky a pramatky neřešili, protože to ještě prostě nebylo na pořadu dne, ty otázky. Takže na ně nemůžeme úplně mít předem hotové odpovědi z 19. nebo 16. nebo třeba 1. století. Tak jak teda v téhle věci konkrétně prakticky postupovat? Já jsem tady napsal 4 zásady, které vedou k vytváření prostředí dialogu, rozhovoru, otevřenosti, kde člověk může dát najevo názor, aniž by se musel bát, že teda za to bude stižen nějakým prostě zlým pohledem nebo dokonce postihem, tedy prostředí, kde ti lidé navzájem jsou připraveni velkoryse a otevřeně snášet i ty názory těch ostatních, které opravdu jim nedělají radost. Jo? Tak ta zásada nevědění aby teda to, abych to slovo záhadné naplnil konkrétním obsahem, se dá nejlépe vystihnout tak, jak se to dočteme v mnoha knihách, že největším nepřítelem dialogu je, když mám pocit, že tomu druhému rozumím líp, než on rozumí sám sobě. To jest, setkal jsem se s bratrem XY a protože ho mám zařazeného do kategorie pokrokář liberál neomarxista, tak v podstatě jako mě nemá čím překvapit. A já tak jako netrpělivě na půl ucha jenom poslouchám, co říká, protože já vlastně vím, co říká a proč to říká. Prostě jsem ho zařadil. Už je to pro mě trochu dvojrozměrná postava, jako ten seriál Ládínkovi Smolíkovi, že jak tam jsou některé ty postavy jenom placaté. Asi nejnázornější ilustrace tady toho postoje, že já vím líp, než ten, se kterým se bavím, jako rozumím mu líp, než on rozumí sám sobě. Vím o něm něco, co on sám o sobě neví. Je situace, která se občas přihodí u nás doma u Hošků v kuchyni, kdy mi Věruš řekne v nejzajímavějším momentu našeho už dlouhotrvajícího rozhovoru: Pavlíku, já vím, v čem je tvůj problém. A já najednou se cítím tak bezpečně. Já sám tápu, nevím, co se ve mně děje a proč. A Věruš to ví. Má tu informaci. A tak není kam pokračovat v tom rozhovoru. Že jo? Jsem v bezpečí, nic se nemůže stát. Já vím, v čem je tvůj problém. Ono, samozřejmě, tak zní to jako vtip, ale my to máme tendenci bezděčně dělat takhle. Že? Protože zařadit člověka jako nevyléčitelného liberála, pokrokáře, konzervativce, to má taky svoje stereotypy. Konzervativci, ti mají prostě tvrdé srdce, málo velkorysosti, nepoznali boží lásku a tak dál. A jsou vlastně úzkostní, anebo je to projev malověrnosti, prostě mají z těch změn strach. A ten konzervativismus je vlastně artikulace toho strachu. A někdy na tom něco může být, ale hlavně to jsou všechno nálepky, kterým asi trochu jakoby zjednáváme jasno a malinko tím zalepíme náplastí ústa toho člověka, se kterým mluvíme. Takže nevědět, jaké jsou motivy toho člověka, se kterým mluvím a který má jiný názor. Odolat tomu pokušení, nebo ještě jinak, udělat předsevzetí, že to prostě nebudu vědět, jakou on má motivaci k tomu, co říká, protože to je strašně obvyklá bezděčná strategie. On mi něco říká, co mě buď vadí, štve, nesouhlasím s tím. Jasně, on to říká, protože když byl malej, tak, jo, nebo prostě tahle tendence dávat do závorky, co mi ten člověk, který se mnou nesouhlasí, říká, tím, že to překlopím na jeho motivy. Nebo na jeho nevyléčený trauma z dětství a já nevím, co všechno. To je prostě nebezpečí. To je prostě podle hesla Pavlíku, já vím, v čem je tvůj problém. Tenhle rentgen, prostě ta diagnostika, která pronikne mi do útrop a pozná tam něco, o čem nic nevím, ale Věruš se v tom orientuje. Já samozřejmě daleko častěji tu chybu dělám já. Ale zas musím teda říct popravdě, že já docela často vím, v čem je její problém. Ale bratři a sestry, jenom poslední věta tady k tomu principu. My křesťané máme někdy vlastně bezděčný návyk takhle přemýšlet. Návyk, který dává dobrý smysl, protože když připomeneme, co je psáno v Římanům v 1. a 2. kapitole, tak my přece máme za to, že o nevěřících víme něco, co oni o sobě nevědí. My přece předpokládáme, že o nevěřících lidech víme něco, co jim samým není známo. Že jo, protože předpokládáme, že teda jsou nějakým způsobem obráceni zády k Pánu Bohu a vzdalují se mu nebo prostě mají v sobě něco, co jim brání otevřít srdce Bohu a tak dál. A je to pravda, apoštol Pavel to říká, jenom je to nebezpečný postoj. Protože někdy to tak jako není, že víme o těch nevěřících něco, co oni o sobě nevědí. A někdy, když to z nás začnou cítit, že se trošku chováme, jako že jim vidíme do žaludku a že se v nich orientujeme lépe, než oni sami v sobě, tak to tu komunikaci a tu důvěru prostě maří. No. Takže musíme v tomhle jako trochu být opatrní, obezřetní. Ale pojďme od toho negativního nevědění, od toho, že je dobré zkusit vlastně pěstovat takovou kázeň v tom, když nám bezděky naskakují různá docela třeba i výstižná zdůvodnění toho, proč ten bratr XY tyhle věci říká, tak se prostě zříct toho pocitu, že mám pravdu a že jsem ho prokoukl nebo že mu vidím do žaludku a tak dál a že vím, proč je říká, tak to je první důležitá zásada. Ale pojďme k té druhé, která je, bych řekl, krásně biblická. Možná jste četli něco z těch textů o dialogu od Emanuela Levinase nebo Martina Bubera, těch dvou židovských myslitelů, kterým se říká filozofové dialogu, tak ta základní úvaha, která se týká pohostinnosti, jakožto výchozího postoje člověka, který vstupuje do vztahu s jeho bližním, vychází z 18. kapitoly Genesis, z toho, co je tam řečeno Abrahamovi a jeho hostech. Víte, že Abraham, protože to byl prostě muž naplněný boží bázní, tak ačkoliv to, co viděl, bylo tři zaprášení pocestní, tak najednou začne říkat panovníku hospodine. On prostě rozezná v těch pocestných boží anděli, říkají židovští rabíni, náznak svaté trojice, říkají křesťanští vykladači. Jo? Každopádně ti tři pocestní byli vlastně boží navštívení Abrahamovo. Ale on byl dobře připraven, protože v době, kdy ještě nevěděl, že to je boží navštívení, no tak se choval jako dobrý hostitel. Připravil prostě pro ně všechno, co dobrý hostitel teda pro hosty připraví. A Emanuel Levinas tady z toho příběhu, který všichni známe, odvozuje princip, kterému říká etika pohostinnosti. Pohostinnosti, která se netýká jenom toho, co dáme na stůl, jako něco dobrého k jídlu a k pití. Samozřejmě i to je míněno. Ale je to vlastně hlubší, je to duchovní. Pohostinnost ve smyslu udělat v sobě prostor pro toho druhého a taky proto, že ten druhý je jiný než našinec. To znamená právě, že má jiné názory, že se možná chová trošku divně. Tak zaprášený pocestný může třeba si splést, kam se chodí na toaletu a tak dále. Prostě to je součástí té pohostinnosti, že ten host vlastně není úplně našinec. A víte, že v Biblii se k tomuhle motivu, že člověk, když takhle pohostinně přijímá druhého, tak vlastně vstupuje na svatou půdu. Že se o tom mluví ve vícero různých dalších textech. Tak mnozí, aniž to věděli, za hosty měli anděli, je řečeno v listu Židům. Že jo? To je vlastně narážka. To znamená, ke každému neznámému člověku se chovej, jako kdyby to byl anděl. Levinas to řekne tak jako pěkně, krásně, metaforicky, že člověk má umlknout před tváří bližního, protože tvář bližního je stopou nekonečna. Buber zase řekne, linie všech vztahů se protínají ve věčném ty a každé jednotlivé ty je ukazatelem k němu. Jo? Že totiž, když se setkáváme s člověkem, nositelem božího obrazu, tak bychom obrazně řečeno měli zout opánky, protože stojíme na svaté půdě. Že je třeba se sklonit před jinakostí toho druhého člověka, který má jiné názory, který může mít názory, ze kterých nemáme radost. Úkolem není souhlasit, úkolem je snažit se porozumět. Etika pohostinnosti taky i vůči názorům, se kterým nesouhlasím. Možná víte, že Tomáš Akvinský, velký středověký křesťanský myslitel, praktikoval etiku pohostinnosti tím, že když rozjímal v různých disputacích a teologických otázkách, tak vždycky nechal jako první zaznít ten názor, který nezdílel. A nechal ho zaznít tak, aby se zatřpitil ve svých nejsilnějších argumentech. To, rozumíte, on dal přednost tomu názoru, který nebyl jeho. A nechal ho zaznít ne jako karikatuře, které by ani malé děcko nemohlo věřit, ale nechal ho zaznít tak, až pak čtenáři si říkali, jejda, no tak ono teda to asi tak je. Než teda na další straně to uvedl Tomáš Akvinský na pravou míru. Ale možná víte, že ještě mnohem starší příklad zase ze židovské rabínské tradice, který má podobnou pointu, se týká toho, že Hilelovci a Šamajovci, žáci těch dvou slavných rabínů, měli 300 sporů, konfliktů. Už máme přemýšlet o konfliktů o výklad halachy. Jo? Měli prostě na to rozdílné názory. A tak se přeli a přeli a už ty konflikty začaly být opravdu nepříjemné a stupňovaly se, až nakonec zazněl hlas z nebe. Slova Hilelovců i slova Šamajovců jsou slovy Boha živého. Tak ten hlas z nebe teda to moc nepořešil, ale pak přichází pozorná poenta. Ale soudit se bude podle Hilelovy halachy, protože vždycky nechal jako první zaznít ten názor, který nezdílel. Vždycky gentlemansky dal přednost, ne, aby se prostě hnedka tam nadspal s tím svým přesvědčením, a naopak teda poctil toho Šamaje nebo ty Šamajovy žáky tím, že je nechal prostě promluvit v plné síle jako první. A proto, to říká ten hlas z nebe, má přednost Hilelovská halacha. To je pěkný způsob, jak to vyjádřit, tady to pohostinství. My jako křesťané samozřejmě ten motiv toho, že v neznámém člověku se setkáváme se svatou Boží přítomností, že máme skutečně jako téměř zout opánky, protože jsme na svaté půdě, že máme umlknout před tváří bližního, protože je stopou nekonečná, jak to řekne Lévinas. My to známe z Matouše 25, že když Ježíš říká, navštívili jste mě, když jsem byl ve vězení a když jsem byl v nemocnici a když jsem byl nahý, tak jste mě oblékli, a oni říkají, jak kdy jsme tě navštívili, o čem to mluvíš. Najednou tady je takhle jakoby odhalená ta druhá strana skutečnosti, že v tom chudém, nemocném, v tom vězni, v tom nejobyčejnějším a nejnepravděpodobnějším hrdinovi, tulákovi, žebrákovi, se člověk setkává s Kristem. Dokonce, jak se to někdy vykládá, my toho chudého a toho bezdomovce potřebujeme, pokud se chceme setkat s Kristem. Někdy to totiž nejde jinudy, jakoby. Tak to je Matouš 25. Etika pohostinnosti, princip pohostinnosti v rozhovoru, že dáme prostor, velkorysost. Ten další princip, nebo ta další zásada, která zní trošku negativně, je ve skutečnosti jaksi upřena do vlastních řad. To jest, jedná se o zdravé podezření vůči vlastním motivům, přesněji řečeno, vůči důvodům, které mám já ke svým názorům. Já mám jako konvertita určité názory, ve kterých znova a znova zjišťuju, že moji přátelé, kteří vyrostli od peřinky v církevním prostředí, na to hledí jinak. A to vůbec neznamená, že já nebo oni jsou blíž nebo dál od pravdy, ale pro mě je strašně důležité, abych já jakoby upřel zdravě podezřívavý zrak taky na svoje vlastní motivy. Na svoji potřebu mít pravdu a poblahopřát si k tomu. Utvrdit se v tom, že já a další příslušníci mojí bubliny to přece víme, jak to je. Takže ty, kdo jsou v jiné bublině, můžeme buď blahosklonně snášet ve směsi lítosti a pohrdání, anebo proti nim vytáhnout do boje, protože taková havěť nesmí zůstat naživu. Prostě ta touha po sebe potvrzení je nám vlastní všem. To není něco, co aha, tak jasně, tak oni teda mají tu touhu po sebe potvrzení, tak se zhlukují do těch svých neomarxistických, levicově progresivistických bublin. My taky. My všichni máme tuhle touhu. Různě s ní nakládáme. Jsme různě poctiví nebo méně poctiví v tom, jak si s tím poradíme. Ale tahle potřeba je přirozená. Chceme mít pevnou půdu pod nohama. Chceme mít nějakým způsobem jaksi zakotvenou tu naši existenci v tom, jak rozumíme světu. Víte, že mozek, to je strašně zajímavé, prostě takové ty průzkumy toho, že mozek funguje tak, že když dostanete informaci, která potvrzuje to, co jste si dosud mysleli o skutečnosti, tak to považujete za pravděpodobnější. Že jednoduše proto, že vám to emocionálně stvrzuje dosavadní obraz světa, tak vám to připadá pravdivější než v opačném případě. Je to úplně jedno, co je tím konkrétním názorem. Pokud to stvrzuje to, co si chcete myslet o realitě, nebo co si potřebujete myslet o realitě, co si potřebujeme o ní myslet, tak se nám to zdá pravdivější. Zatímco když to spochybňuje, problematizuje, upravuje, koriguje to, co jsme si dosud mysleli o skutečnosti, tak nám to připadá podezřelé. A máme dojem, že to asi nebude pravda. A to je zvláštní, že to funguje úplně bez ohledu na to, co je ten náš názor. A vůči tomu je prostě potřeba pěstovat jakousi zdravou, podezření je negativní slovo, jo? Ale prostě jakousi dopřát sám sobě trošičku té pochybnosti o nejčistší ryzosti všech našich motivů vždycky. Která samozřejmě fakticky je přítomna, ale v rámci takové rozcvičky je možné předstírat zdravé podezření. Já například u svých konzervativních názorů, a mám jich mnoho, vždycky znovu kladu sám sobě otázku, nakolik moje úzkost, můj strach, moje malověrnost nějakým způsobem může spolu určovat tu moji spíš konzervativní perspektivu. Tam, kde mám pokrokovější nebo pokrokářštější, jak to nazvat, názor, tak si říkám, a co ten můj vztah k autoritám? Co ten můj adolescentní vzdor? Co ten můj problém s postavou otce? A říkám samozřejmě ne nějak patologicky, aby člověk sám sebe týral těmito trýznivými otázkami, ale je to podle mě jako dobrá disciplína, proto říkám zdravé podezření. Ta zásada středu se ve skutečnosti týká úplně bytostně a přímo toho, čím jsme jako tělo Kristovo, toho, čím jsme jako Boží lid nové smlouvy. Velmi jednoduše, až skoro tak jako dětsky řečeno, ta zásada středu spočívá v tom, že je potřeba, aby střed byl uprostřed. To je zároveň rozcvička písmene Ř. Zásada středu spočívá v tom, že je třeba dbát, aby střed byl uprostřed. O co jde? Když se podíváte na výzkumy lidských kolektivů. Kolektivů obecně. Školní třída, kolegové ve firmě, spolupracovníci v nemocnici nebo členové místního sboru církve bratrské Vinohrady 43. Tak teda Římská 43, ne Vinohrady. Tak se zhruba dá mluvit o tom, že existují komunity definované svým středem a komunity definované svými hranicemi. Mě ten koncept připadá tak důležitý, že vám ho s dovolením zkusím přiblížit. Komunity, které jsou definované svým středem, tedy tím, co je těžištěm pozornosti, co ty lidi spojuje a k čemu všichni mají vztah, byť vztah jakoby z různých stran v odlišné míře intenzity a kvality a ryzosti v daný okamžik. Ale to rozhodující je střed, který celou tu pospolitost drží pohromadě. Takové komunity mají poměrně volné a propustné okraje, protože ty okraje sami vlastně nejsou přímým středem pozornosti, nejsou přímým tématem. Tématem je vztahování se k tomu středu, případně prohlubování vztahu k tomu středu. Naproti tomu existují komunity definované svými hranicemi, to znamená otázkou, kdo je uvnitř a kdo je venku, případně kdo je my a kdo už jsou oni. To je model, který může v nějakém smyslu pomoci zpevnit identitu lidí, kteří nějakou takovou pevnou půdu pod nohama potřebovali, tím, že se tedy připojili nebo jsou součástí komunity s jasně stanovenými hranicemi, who is in a who is out, kdo k nám patří a kdo ne, a kudy přesně vede ta dělící čára. Problém, který komunity definované svými hranicemi někdy mají, je, že sice představují jakési bezpečné zázemí a závětří pro ty, kdo se mohou uvnitř cítit bezpečněji, protože je ta identita sdílená, společná, nějak jasně definovaná, ale někdy vlastně ty hranice začnou soupeřit, alespoň co se pozornosti týče, s tím středem, který samozřejmě ta komunita taky má, akorát, že to možná důležitější, je promýšlení těch hranic, které vlastně tu společnou identitu definují. A umíte si představit, že společenství Církve bratrské v Římské 43 na Vinohradech bude mít jinou vnitřní dynamiku, pokud se bude víc blížit tomu modelu komunita definovaná svým středem, jímž je Pán Ježíš Kristus. Zatímco, pokud to bude komunita definovaná především svými hranicemi, které tím pádem nebudou, řekněme, volné a propustné, ale poměrně jasně stanovené, tak bude mít prostě jinou dynamiku, bude v ní jiné klima a možná někdy dokonce, alespoň pro některé, nebude tak úplně středem zorného pole ten střed, který to drží pohromadě, ale spíš teda ta demarkační čára. Tohle je ohromně podle mě jako důležité rozlišení, když přemýšlíme o církvi, o tom, jaká by církev měla být. A ilustrace tady toho modelu, pokud dosud není úplně srozumitelný, je takový kratičký příběh, možná jste ho slyšeli. Je to z prostředí australských farem, kde se farmáři tamní zabývají chovem ovcí. A japonský turista si prohlíží ty ovčí farmy a diví se, že nevidí nikde ohrady. Že tam prostě nejsou ohrady, které by ty ovce držely uvnitř prostoru té farmy. Tak se jednoho toho farmáře zeptá, kde máte ohrady, kde jsou ploty? A ten farmář odpoví, my nestavíme ploty, my kopeme studny. Vykopáme studny a když je vykopaná studna a je v ní voda, no tak ty ovce vědí, kam mají jít a kam by odcházely. Tohle podobenství si myslím, že opravdu pěkně vystihuje to, co bychom si asi přáli, aby byl ten převažující model našich společenství, kde se potom samozřejmě taky do úplně jiného úhlu pohledu dostávají konflikty nebo případná tření a napětí vznikající v rozdílech mezi těmito lidmi, protože to najednou je vlastně úplně jaksi posunuto na jinou úroveň. Ne, že by to bylo zanedbatelné, nebo že by se tomu vůbec nevěnovala pozornost, ale je to vlastně úplně někde jinde v tom celkovém modelu, když tady je ta studnice živé vody, to je krásné na tom příběhu z Austrálie, že to ještě navíc teda tak krásně rezonuje s těmi evangelijními příběhy o studni živé vody. Zatímco tady, při tomhle modelu se snadno může stát, že spory o to, kudy má vést ta hranice přesně, a jestli tady to už je moc doleva nebo ještě trochu doprava, tak se můžou nakonec stát hořkými konflikty, které vedou k tomu typicky protestantskému řešení dlouhodobých konfliktů, na který už několik staletí, že máme docela patent, že vznikne nová denominace. A tím pádem je pop konfliktu, že? Jak říkají bratři katolíci, pověstná tříštivost protestantismu. Protože si to asi nepřejeme, aby teda na základě těch sporných otázek, které jsou před námi a které jako nebudou jistě ve své intenzitě nějak mizet, ubývat, protože ano, jsme na křižovatce, ano, to překotné tempo změn vyžaduje od nás nějakou zodpovědnou reakci a nebudeme mít stejné názory na to, ale věřím tomu, že Církev bratrská má velkou naději. Velkou naději, že dál půjde po té cestě, kdy protože to, co nás spojuje, to, co je uprostřed, je tak jednoznačně to hlavní, že se navzájem uneseme v těch rozdílech, že se navzájem nějak velkoryse budeme snášet, že se vydržíme navzájem, když to bude nutné, aniž bychom teda obohatili ekuménu o 4 nebo 9 dalších denominací. Protože to asi není potřeba, že? Nebo to jako ničemu dobrému by nesloužilo, tak protože, jak jsem řekl a tím skončím, zase jako minule i předminule, jsem se opravdu hrozně těšil sem mezi vás a tenhle pocit neznám z žádného jiného typu dopravování se na konferenci. Tak věřím, že protože církev bratrská, jako Kyriake, jako pánova, že jo, to slovo církev, které zní tak česky zvláštně, ale znamená to pánova, je jeho, on je jejím pánem, on to řídí, tak smíme podle mě i mít dobrou naději a důvěru, že nás natolik promění, natolik povede k pokoře a lásky plné velkorysosti, že se navzájem i v těch rozdílech uneseme, že se nebudeme tříštit a rozdělovat kvůli konfliktům a že to prostě zvládneme dál nějak někde v tom složitém rozhraní mezi fundamentalismem a liberalismem. A to moje těšení se na setkání s vámi je pro mě ohromným znamením naděje, že se to povede, ale bude to jízda. Děkuju za pozornost.